Dobrý deň, sledujete diskusnú reláciu Ide o pravdu. Polícia uzavrela vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Prezident policajného zboru v zápätí rozpustil vyšetrovací tím tejto kauzy. Čo bude s ďalšími prípadmi, na ktoré vyšetrovatelia narazili a týkajú sa možnej korupcie sudcov, prokurátorov, ale aj politikov? Aktuálne medializované témy rozoberiem so svojím hosťom. Je ním bezpečnostný analytik Milan Žitný. Dobrý deň.
Dobrý deň, želám.
Tak sľubovali sme si, že sa tu v štúdiu stretneme, keď dôjde k tej udalosti, ktorá je bez pochyby veľkým krokom dopredu vo vyšetrovaní vraždy, a to je uzavretie vyšetrovania a podanie obžaloby na súd. Kedy bude súd, sa uvidí, to ešte nevieme, ale čo vzbudilo debaty, to bolo rozhodnutie prezidenta policajného zboru Milana Lučanského, že rozpúšťa vyšetrovací tím kauzy Kuciak. Debatuje sa o tom na sociálnych sieťach, v médiách, v podstate všade, z vášho pohľadu. Je to logický krok, alebo ohrozuje možné vyšetrovanie tých ďalších kauz?
Určite nie, je to v poriadku, pretože ten tím bol vytvorený na objasnenie vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a táto úloha je splnená. To znamená, od okamžiku, kedy sa podáva návrh na obžalobu, v tej chvíli práca vyšetrovacieho týmu končí. Ten spis už nie je, tak povediac, živý. Od toho momentu už je dôležitá obžaloba, ktorú predkladá prokurátor súdu. Takže to rozpustenie týmu je logický dôsledok, logický krok potom. Okrem toho teda, ak sa niekto bojí toho, že tie ďalšie veci, ktoré sa popri vyšetrovaní tejto vraždy objavili, nemusí mať strach, pretože tí vyšetrovatelia a operatívci budú na tom ďalej pracovať. Len to už povedzme nebude v takom veľkom týme, myslím, že v poslednej fáze ich bolo nejakých 39-40, bude povedzme menšie, ale nemusí byť špeciálne vytvorený takýto tým, taký mohutný kvôli týmto ďalším veciam.
Milan Lučanský to včera presne takto vysvetľoval, obhajoval, že vzniknú aj iné týmy, ak budú tie kauzy väčšie, ak teda budú, nazvem to možno takým slovom, že normálne, ktoré bežne vyšetrovatelia prešetrujú, skúmajú, takže to budú vyšetrovať normálnym klasickým spôsobom, keď pôjde o ekonomickú kriminalitu, tak špecialisti na to, keď pôjde o nejakú inú trestnú činnosť, tak špecialisti na to, napríklad o korupciu. Je to teda ako keby vrátenie sa do normálu v tej polícii, a keď jeden tím nazhromaždil takéto, nazvem to, indície, tak potom čo? Sa to prerozdelí medzi tých bežných vyšetrovateľov, aby sa to nikde nestratilo?
Môžeme predpokladať, že tie poznatky, ktoré boli v priebehu vyšetrovania vraždy zistené k iným veciam, že tie už nespia. Sa v nich pokračuje a každá má, povedzme, svoj príslušný spis, na ktorom sa robí. Takže tie veci určite nezapadnú. Už len kvôli tomu, že skutková podstata, povedzme, bola u tých trestných činov zdokumentovaná, teda sa pracuje na tom zhromaždiť dôkazy a tak ďalej. Takže zase to bude smerovať v každej jednej záležitosti k podaniu návrhu na obžalobu. To je normálny proces, ktorý v polícii beží.
Rodičia zavraždených, tých obetí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ich advokáti hovoria, že dôverovali tomuto týmu. A keďže oni tlačia na to, aby nielen tá vražda samotná, ten trestný čin bol objasnený, ale aj všetko to, čo sa okolo toho vyplavilo, vlastne, či to nebude smerovať ešte možno k niekomu inému ako ku Kočnerovi z hľadiska toho objednávania tej vraždy, tak hovoria, že tomuto týmu dôverovali. Dá sa to takto interpretovať? Na tomto sa to dá postaviť, že nech ten tým ešte teda zostane a pokračuje v tých kauzách?
Ja nerozumiem tomu, čo hovoria obhajcovia, alebo teda právni zástupcovia poškodených. Rozumiem poškodeným, pretože oni sú do toho emotívne zainteresovaní. Ale po právnej stránke, alebo po tej procesnej stránke už nemajú k tomu čo povedať, pretože oni už v tých ďalších prípadoch poškodenými nie sú. Preto už nejakým spôsobom nie sú účastníkmi potom toho záverečného konania. To sa ich už netýka. Špekulácie, že či sa tým ešte nie je niekto ďalší, sú len špekulácie. Pokiaľ by sa v tom vyšetrovaní už nejaké objavili, nejaké minimálne indície alebo dôkazy, tak ten tým by zostal ďalej a pokračoval by, pretože by smeroval k tomu, kto by mal byť ešte teoreticky za tým. Ale ten stav vyšetrovania je ukončený fázou. Bol to Marian Kočner, kto si to objednal a tým pádom nemáme ďalej o čom diskutovať. Ostatné veci sa týkajú iných záležitostí, ale nie vraždy Jána Kuciaka. Logicky.
Milan Lučanský na tom facebookovom profile naznačil aj niečo také, že ako keby sa mali už konečne ukončiť tie úniky informácií, ktoré z tých spisov neustále unikajú, o ktorých sa tu stále bavíme a vlastne aj s kompetentnými, že všetci o tom hovoríme, že by sa to nemalo diať, ale deje sa to na dennej báze. Naopak, teraz sme svedkami ešte ako keby masívnejšieho úniku nejakých prepisov, telefonátov, ktoré ani nevieme, odkiaľ pochádzajú. Môže byť toto rozhodnutie aj istý krok k tomu, aby sa to už tie úniky informácií uzavreli nejakým spôsobom?
Toto neviem vyhodnotiť, ale to sa týka, ak hovoríme o tom vyšetrovacom spise k vražde, tak ten je ukončený. To znamená, že doteraz mali k nemu zástupcovia poškodených prístup a mohli si z neho čerpať, čo potrebovali. A čo sa týka tých iných kauz, do toho už nebudú mať prístup. Čiže ten postup už bude, pretože tam nebudú poškodenými, pozostali, takže do toho prístup mať nebudú a tým pádom ten únik môže byť naozaj výrazne obmedzený. Až povedzme do momentu, než bude niekomu v tých ďalších veciach znesené obvinenie, v tej chvíli jeho právny zástupca bude môcť a obvinený bude môcť, nejaký poškodený, budú môcť do toho spisu zase nazerať a zase môžeme pokračovať tam, kde sme prestali.
Na druhej strane, toto je ten moment, o ktorom sa veľa diskutuje, že či to teda nie je nejaká snaha ako keby zakryť pred tým verejným dohľadom vyšetrovanie týchto kauz, aby mohli niektoré z nich byť ako keby vedené, dostratená. Je tam zároveň aj táto obava?
Obava tohto typu sa na Slovensku ako si vypestovala po 10 ročiach hádzania chúlostivých kauz pod koberec. S okrídleným sloganom sa stala veta, skutok sa nestal. A z toho tá obava je pochopiteľná, ale zase na druhej strane. Keď sa pozrú na výsledky, ktoré dokázal tento vyšetrovací tím, ľudia, ktorí v ňom boli v priebehu jedného roka, ja by som také obavy nemal a nepestoval by som. Počkáme si na výsledok.
Ako vy komentujete alebo vnímate tú informáciu, že Andrusko, ktorý spolupracuje ako svedok v tejto celej záležitosti s políciou od začiatku, povedal, že chce poskytnúť nejaké informácie o dvoch ministrov terajšej vlády. V zápätí uniklo, že by malo ísť o ministerku vnútra a ministra práce Jana Richtera. Je to dôveryhodné? Čo je to zo strany tohto aj obžalovaného, aj svedka zároveň? Aký je to krok?
Ja budem teraz trochu expresívny. Ten, kto to vyniesol, podobne ako kto vyniesol identitu utajeného svedka Petra Tóta, by si zaslúžil minimálne po ušoch a maximálne trestné konanie. Pretože to sú vážne veci, ktoré ohrozujú vôbec dôveryhodnosť celého systému. Šíriť klebety, ktoré nie sú ničím podložené, je veľmi nepríjemné pre tých, ktorých sa to týka a veľmi nebezpečné vôbec pre spoločnosť. Pretože, ako vidíme, už som to tu tak naznačil, ľudia sú navnadení, naladení, nikto tu nič nechce vyšetriť. A vidíte, a Saková, a vidíte, a Richter, a nič sa nevyšetrilo. A oni tu zase to kopli pod koberec. Je to zlé, je to nebezpečné. Jednoducho to podrýva dôveru, ktorá sa teraz v tomto poslednom roku a niečo začala budovať voči vyšetrovateľom, voči polícii a voči časti prokuratúry. A zase sa to začína podkopávať takýmito veľmi nepríjemnými a nebezpečnými únikmi. Veci, ktoré nemajú žiadny podklad reálny zatiaľ.
Dokonca,
a možno ani nebudú mať. A to je na tomto najhoršie.
Daniel Lipšic, ktorý obhajuje rodinu Jana Kuciaka, vyjadril sa niečo v takom zmysle, ak som ho dobre pochopila, že nevidí to šťastné, že sa takéto veci dostávajú na povrch, ktoré môžu spochybniť dôveryhodnosť tohto svedka, pretože jeho dôveryhodnosť bude určite advokátmi tých, čo sú obžalovaní, napádaná. Môže to byť aj takáto hra v pozadí?
Môže to byť, samozrejme, že budú napadať nedôveryhodnosť svedka, ktorý v jednej veci tvrdí to, v druhej to a naraz sa ukáže, že povedzme v 5 tvrdeniach sa jeho výpovede nepotvrdili. Áno, to je správna poznámka. A na druhej strane môžeme zase len predpokladať, že nie len Andrušková výpoveď je tým kľúčovým bodom obžaloby, ale že vyšetrovatelia zhromaždili dostatok ďalších dôkazov, ktoré tú obžalobu držia nad vodou.
Uzavretie tohto vyšetrovania sa naozaj považuje za veľký úspech aj vyšetrovacieho tímu, aj vôbec práce policajtov. Otázka je, Je náš policajný zbor a naši vyšetrovatelia schopní takýto závažný trestný čin objasniť, alebo nakoľko potrebovali tú zahraničnú pomoc? Tiež som čítala o tom veľký článok, že bez pomoci a bez tohto supportu týchto zahraničných expertov by asi ešte stáli teraz na určitých bodoch a nepodarilo by sa aspoň časovo tak rýchlo vyriešiť tento prípad. Je to pravda? Do akej miery bola táto súčinnosť dôležitá?
Ja nepoznám detaily z vyšetrovania. Áno, vieme o tom, že prišli zahraniční špecialisti pomôcť s vyšetrovaním, že naša strana o to požiadala. A počul som, že tam boli použité špeciálne technológie zahraničných partnerov, ktoré my nemáme, ktoré pomohli najmä v oblasti informačných technológií. Zistiť práve to trasovanie páchateľov v tej obci. A ja si pomôžem ilustráciou iného podobného prípadu, ktorý sa stal len pár mesiacov predtým na Malte. Tam bola zavraždená novinárka a Daphne Galizia. A ona sa zaoberala naozaj veľmi závažnými kriminálnymi prípadmi, ktoré súviseli s vysokými politikmi. A práve spracovávala informácie z uniknutých balíkov, ktoré dostali názov Panama Papers. Táto Daphne Galizia bola zavraždená, vyhodili ju aj z autom do povetria niekedy v októbri. Koľko mesiacov? 4 mesiace pred tým, než sa to stalo Janovi Kuciakovi. Takisto maltské orgány si zavolali zahraničných expertov. V týme boli špecialisti z FBI, bol tam človek z Europolu, pôvodom Chorvát, ktorý je špecialista na výbušniny a na vôbec nástražné výbušné systémy. A boli tam špecialisti na informačné technológie a podobne. Pracovalo sa veľmi dôsledne od začiatku. Ona mala malé autičko, nejaký Peugeot, z ktorého takmer nič nezostalo. Potrebovali zistiť, že akým spôsobom to auto vyletelo do povetria. Zobrali rovnaký model Peugeotu, približne s rovnakou výbavou, a to auto rozobrali do posledného šroubika a porovnali to s tým, čo zostalo z toho rozbitého Peugeota. A hľadali rozdiely, kde v tom vybuchnutom Peugeote sa nachádza niečo, čo v tom pôvodnom celom aute nebolo. A našli čosi také hrozne rozbité, dali to týmto špecialistom pozrieť a oni povedali, to je nástražný výbušný systém, to sú jeho zvyšky, tuto bol GSM modul so SIM kartou, čiže ten nástražný výbušný systém bol odpálený na diaľku pomocou mobilnej siete. Takže ideme hľadať mobily. Na to nastúpili pracovníci FBI pomocou svojich výkonných počítačov a 20-ročnú skúsenosť za sebou. A v tej lokalite, kde to auto vybuchlo, hľadali, aké boli SIM karty a jedna jediná z nich v tej chvíli, v tej BTS-ke, v tej bunke, v tej GSM stanici, aká jedna jediná SIM-ka sa už potom nikdy neozvala. Lebo tá, ktorá bola použitá ako iniciátor, vyletela do povetria a už potom nikdy nekomunikovala. Našli ju, z nej potom, zo záznamov u operátorov, išli spätne, s kým tá SIM-ka komunikovala. A našli ďalších dvoch. A takto našli všetkých tých troch páchateľov, boli to kriminálnici známi na Malte polície už roky. Ďalej sa nedostali, nenašli objednávateľa.
No, tam nenašli objednávateľa.
A naviac ešte ten výstup bol potom taký, že asi nebol objednávateľ, ktorý si to objednal u nich, ale bol objednávateľ nižšieho stupňa a až ten potom. Podobný prípad ako u nás. Marian Kočner, Žužová, Andruško, Marček so Sabom. Štruktúra je podobná. U nás sa našim policajtom podarilo nájsť hlavu. Samozrejme s pomocou Andruška, ktorý začal spolupracovať. Tam títo traja nespolupracovali alebo nevedeli. Tieto detaily už nepoznám. Každopádne, keď tie prípady porovnáme, tak sme boli prakticky úspešnejší než oni.
Ukazuje sa z toho vyšetrovania, ale hlavne z toho, čo sa teraz objavuje na verejnosti, tá komunikácia Mariana Kočnera s prokurátormi, sudcami, teraz najnovšie aj s Martinom Glvačom, s politikmi, ukazuje na to, že tento človek bol jednoducho v takej pozícii, že sa cítil neohrozený a naozaj si tú vraždu mohol objednať, alebo naopak poukazuje na to, že mohol byť súčasťou nejakej siete, ktorá mohla mať záujem aj na zavraždenie Jana Kuciaka a nie je v tom sám. Čo vám z toho vyplýva?
Obraťme sa na vyšetrovateľov, tí poznajú presnú odpoveď. Je to návrh na obžalobu, kde sa nič také neuvádza. Marian Kočner, bodka. A nemyslím si, že by sa nesnažili rozkryť všetko, čo sa dá. Samozrejme, možnosti sú dané obvinenými, ktorí mlčia, ktorí k tomu nič nehovoria. Takže vychádzame z toho, že tento stav je taký. Nakoniec, keď si to celé zanalizujeme, tak nám vyjde, že Marian Kočner naozaj na tých 99% je tým hlavným a koncovým objednávateľom, že za ním nie je nikto. To, že sa tu objavujú alebo rozkrývajú vzťahy, väzby medzi širokým spektrom, povedzme, časti policajtov, časti prokurátorov, časti sudcov. Nehovorme sudcovia, prokurátori, policajti sú skorumpovaní. Nie je to pravda. Naozaj tu máme funkčné zložky mnohých veľmi naozaj kvalitných ľudí a medzi nimi sa vždy nájde, veď sme iba ľudia, sa nájdu takí, ktorí podľahnú čaru peňazí alebo iným výhodám a dajú sa zverbovať. Napokon toto je znak pre každej slovenskej vlády a za každej doby to tu bolo od revolúcie. Môžeme menovať konkrétne prípady, kedy ktorá vláda naozaj škobrtla a nie raz a pomohla vytvoriť toto, čo tu dnes my riešime. To nie je vec, to nie je problém Ficovej vlády, to je Dzurindovej, nechcem hovoriť Radičovej, pretože tu bola krátko, ale každopádne tento systém sa tu dlhodobo budoval.
Hlavne Mečiarovej. Vzniklo ten proste, to podhubie tam, takého ako keby prepojenia mafiánskych skupín na policajtov, tak. Sudcov, prokurátorov.
A berme to tak, že nakoniec tie vlády postmečiarovské nemali nikdy dosť času a síl, aby toto dokázali všetko vyčistiť. Za prvej Dzurindovej vlády sa podarilo urobiť veľa zmien. Ešte na konci Mečiarovej vlády, niekedy v 1998, bol prijatý zákon na ochranu svedka. Program na ochranu svedka, ktorý ide do programu do cudzej krajiny, ktorý sa potom musel modifikovať a vylepšovať. To bol prvý krok už tedy. Ale zároveň tu ešte stále existovalo to, nielen to pouličné podsvetie, ale to bolo prepojené na mnohé biele goliere. A mnohé tie biele goliere sa vypracovali veľmi vysoko a dokonca nájdeme ich aj niekde v parlamente. Takže tá sieť, ktorá je, povedzme, taká, že svojpomocná, ktorá nie je jednoliatá, ktorá nie je nejaká organizovaná, hierarchicky postavená, ale kooperuje z času na čas ten s tým, pomôžeme si. Potom sa pohádajú, potom idú zen tým proti tomu, ale stále to prostredie existovalo a fungovalo. Ja hovorím, že áno, budeme hovoriť o vinníkoch, ale nemáme zase nikdy, nemôžeme im všetku generálnu vinu dať na hlavu, pretože nejaká vláda nemala dostatok času. Ja hovorím, že na to treba také 3 volebné obdobia, aby mohla taký priestor vyčistiť. Pravda je, že Dzurindová vláda s tým začala a urobila veľa v legislatíve a nakoniec potom za druhej a nakoniec za Ficovej vlády sa podarilo definitívne ten pouličný organizovaný zločin zlikvidovať, ale tie biele goliere na tie prichádza až teraz.
Až teraz.
Touto, nazvime to chybou Mariana Kočnera, ktorý si neuvedomil, že tie pomery sa tu menia. A stále si myslel, že on je ten, kto krúti zemegulou. A ukázalo sa, že nie.
Môže byť, že si, ako sa teda tiež špekuluje, že si on sám vedome ukladal túto komunikáciu, aby mal ako keby krytie, keď to bude potrebovať. Ako je možné, že takúto komunikáciu si niekde uložil a že sa teraz dostala von? Ak teda tá skupina, predpokladám, že si robila aj nejaké opatrenia, že každý predpokladá, že sa jeho komunikácia von nikdy nedostane, že sa v istom čase zlikviduje, alebo keby prišlo k niečomu takému, to tak už tie dôkazy nebudú existovať. Bol to Marian Kočner, ktorý mal záujem na tom, aby sa uchovali tieto prepisy?
Toto by som vôbec nepreberal a nezaoberal sa tým, pretože všetky tieto systémy diskrétnej komunikácie majú svoje cloudy, svoje backupy a ja si môžem ako amatér vymazať všetko to, čo vidím.
Väčšina ľudí to asi ani nevie.
S výnimkou, myslím, signálu, ktorý jediný nemá takýto cloud, tak všetky ostatné to majú a tam je to niekde uložené. Čiže on si nemusel, a pritom, aký on mal záber dennodenný, neustále telefonoval s niekým, tak si neviem predstaviť, že teraz si nájde čas a začne uvažovať týmto spôsobom. Aha, bezpečie mi káže, aby som všetko vymazal a pozrel sa, či to nie je uložené v cloude. Otázka je, že či to ja naozaj neviem vyhodnotiť, či si to ukladal preto, aby to mohol raz niekomu ukázať. Ty nič nehovor, tu si. Hej? Možné to je, to sa vylúčiť nedá.
Sme teda teraz svedkami toho, že justícia, prokuratúra, sudcovia sú naozaj vo fáze, keď sa teraz dá tam urobiť ten poriadok, o ktorom hovoríme, že si nesú za sebou určitú minulosť, určitú zodpovednosť, pretože oni fungujú trošku aj ako uzavreté systémy, trošku aj mimo tej verejnej aj politickej kontroly. Na tom je to celé postavené a to im vlastne umožňovalo ako keby celé roky si tam vytvárať taký štát v štáte, môžeme to takto ľudovo povedať. Sme teraz svedkami toho, že dochádza k tomuto prelomu a že aj tieto orgány si jednoducho uvedomia svoju verejnú zodpovednosť a začnú byť pod väčšou verejnou kontrolou?
Ja by som to takto striktne nepomenoval, pretože opäť sme iba ľudia. Takže keď nejaký sudca, povedzme z nejakého okresného súdu, pochybil, nepredstavujme si to prostredie ako nejaké ideálne, že tí všetci ostatní sú naozaj mimoriadne čestní a schopní a slušní. Jednoducho niekto z nich využije situáciu, že môže svojho konkurenta odpraviť a môže sa tlačiť na jeho miesto. Vyriešili sme tým čistotu? Nie, nevyriešili. Ideme ďalej. Odpalili sme iba jeden článok. Zmeniť celý ten systém, to jednoducho je v spoločnosti, ktorá si musí takýmto niečím prejsť 10 ročia. To znamená, že za jedno, dve volebné obdobia sa to jednoducho nedá. Každopádne, tak ako to bolo založené v 90. rokoch, ideme stále nejak kontinuálne ďalej. Tieto orgány majú svoje vlastné samoregulačné orgány, či už sudcovská rada, alebo podobne v prokuratúre. Spoločnosť nemá byť ten arbiter, ktorý má do toho vstupovať. Až naozaj, keď sa stane takýto exces a ukazuje sa, že čo sa za tie roky v ich prostredí zanedbalo. Každá stavovská organizácia má tendenciu chrániť svojho člena. To znamená, že pokiaľ nejde naozaj o takúto vážnu vec, tak ho prikrie. Pretože teraz prikryjem ja teba, na budúce prikrieš ty mňa. To sú tie uzavreté systémy, ktoré, to je medzi lekármi, to je proste aj v polícii, keď prípad Tiefenbach, hej, jeho 42 sťažnosti na neho a kolegovia ho chránili. To je pochopiteľné, každá takáto uzavretá komunita.
To je policajt, ktorý bol násilný a je trestaný kvôli násilnej.
Až video záznam ho usvedčil. To znamená, že takéto uzavreté systémy sa stavovské organizácie chránia navzájom. V advokátskej komore to platí takisto. Viem, o koľkých, na koľkých sa sťažujú, že ty by tam nemali byť. A prečo to neiniciujú? No, alebo vieš, no, tam by mi zase... A ja si nechcem kaziť meno a roznevať ďalších. No, ale to je váš mechanizmus. Vy si to musíte urobiť. Prečo by ste to mali prenášať na nás? Vy máte na to predsa kontrolné mechanizmy. A nikto ich nechce, ako vidíme, veľmi využívať. Až vo chvíli, keď už je naozaj veľmi zle. A preto tvrdím, že nič sa nevyčistí, len si niekto s niekým vybaví účty. A pôjdeme ďalej.
Z tej komunikácie vyplýva, že naozaj Marian Kočner sa systematicky staral o ten svoj vplyv, či už na tých súdoch, alebo na tej prokuratúre. Myslíte si, že je v tom sám? Existuje tu naozaj, tak ako sa zase špekuluje, trošku špekulujeme, že je tu viacero vplyvných, bohatých ľudí, ktorí na to majú prostriedky, ktorí si takto ošetrujú svoje záujmy aj v týchto zložkách?
Počul som nedávno takú poznámku, kto si taký vyznajúci sa v slovenskom prostredí medzi politikou, veľkým biznisom, stredným biznisom, to znamená Bielý Golierov, povedal, čo sa rozčulujú, akože verejnosti. Takých Kočnerov je tu aj hádam stovka. To znamená, že každý, ale zase je v každej takejto spoločnosti bežný jav, že sa niekto snaží získať väčší vplyv. Preto si každá múdra spoločnosť snaží vytvoriť obranné mechanizmy, ktoré to minimalizujú. Zničiť to nikdy nedokážu, pretože je v ľudskej povahe uľahčovať si cestu k cieľu. Takže keď existujú, a samozrejme, že existujú takéto svojpomocné skupiny alebo družstva, nazvime to, tak ešte nemusia byť pre spoločnosť nebezpečné. V momente, keď dochádza ku korupcii, keď už sa prekročí hranica, ktorú stanovil zákon, tak tam už je to samozrejme nebezpečné. Na druhej strane je otázka, sme schopní všetko postihnúť. Akože my tu kvôli tejto jednej kauze teraz zničíme komplet celý biznis alebo celé podnikateľské prostredie na Slovensku? Kam sa vrátime? Budeme behať znovu po stromoch?
Vy ste točili pre Slovenskú televíziu sériu filmov o mafiánoch z 90. rokov. Druhá časť týchto filmov bola o DPH-čkároch, o ľuďoch, ktorí profitovali zo systému na podvodoch DPH. Keby ste robili aj na pozadí týchto udalostí tretiu sériu, o akých ľudí, a stále môžeme hovoriť z prostredia podsvetia, hej, o akých ľuďoch by bola? Už sme sa vysporiadali s tými DPH-čkami, Bašternákom?
My sme tie filmy, to sú dokumenty, to nie sú nejaké rýchle reportáže, každý z nich mal nejakých 26 minút, ale robili sme prípady, ktoré boli uzavreté. S výnimkou jedného, a to bola Devín banka, kde som mal najväčší problém postaviť to tak, aby, lebo som vedel, že to súdne rozhodnutie príde oveľa neskôr, aj keď tam boli obžalovaní, ešte stále sa mohlo stať, aj sa stalo, že ich oslobodili. Ale tak som namietal akurát v tom scenári, že pre Boha živého nie je normálne, aby takmer 20 rokov bol niekto obvinený. To je aký štát, ak si toto vôbec môžeme dovoliť? Zneistiť ľudí takýmto niečím, ničiť im životy, súkromie a podobne? tomto je naša nedokonalosť a v tomto máme rezervy, ktoré si myslím, že nikdy neodstránime. Ale keby sme mali robiť, povedzme, tretiu sadu, ja už som pri druhej mal problémy, pretože dramaturgia RTVS mi hovorila, chceme 12 dielov, ako bolo v prvom. Ale chceme to ťahať viac k tým ekonomickým prípadom. Ja hovorím, nemôžeme robiť prípady, ktoré nie sú uzavreté. Tá prvá séria bolo možné nakrútiť len preto, že väčšinou tí gangstri slovenskí boli buď už mŕtvi, alebo odsúdení. S výnimkou skupiny okolo Lališa. Ale ten zvyšok, tam už to bolo všetko vysporiadané. V tej druhej sérii, v Súmraku bosov, už vznikli problémy, ktoré prípady ešte sú živé. A tam urobiť nejaký jasný záver nebolo možné. A preto bol aj problém naplniť to 12 dielmi. Mm-hmm. Veď nakoniec zo zúfalstva som si povedal, že urobím posledný diel o Marianovi Kočnerovi. A ponúkol som to dramaturgii aj RTVS, aj tomu nášmu internému drama. Obidvaja nadšenie súhlasili. A ten najprv tiež súhlasil, ale potom od toho odskočil. Tak sme museli vymyslieť inú náhradu. Museli sme spustu vecí, však unikol pracovný zoznam z RTVS do stratégie a potom sa kto si pohoršoval, že ako to, že tam nebol Kočner, a hovorím, ale však my sme zmenili spustu vecí, nielen toho Kočnera. A teraz urobiť tretiu sériu, už vidím, ako mi RTVS hovorí, 12 dielov chceme, 12 dielov, tak čo? Z tohto prípadu sa dá urobiť zatiaľ jeden, hej? Marian Kočner, vražda, fenomén 90. rokov, ktorý pokračoval ďalej, až narazil. Ale stalo to ľudské životy. A ďalej, kde je tých 11? Čiže musíme počkať nejakú dobu, až sa povedzme z tohto prípadu odvinie ešte niekoľko takýchto a potom sa môže začať uvažovať nad tým, že...
Či je ale mala som na mysli skôr to, že čo by bolo ako keby tým ústredným leitmotívom, že vtedy to boli tí mafiáni v tom najhrubšom slova zmysle, ktorí sa navzájom vraždili a kradli si majetok. Teraz to boli tí DPHčkári, už to bola sofistikovanejšia tá ekonomická trestná činnosť. A čo by to bolo teraz, ako keby, kde sa to posúva?
No, ja už mám ten leitmotív v hlave, ale ja ho nepoviem, no, pretože je to know-how a nechcem, aby ho niekto špajzol.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol bezpečnostný analytik Milan Žitný. Rozobrali sme si najnovšie udalosti okolo uzavretia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne aj vám za pozornosť. Stretneme sa opäť na budúci týždeň pri zaujímavých témach. Dovidenia.